Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos e benvidas, benvidos de novo a este espazo de Radio Cerna sobre medio ambiente e ecoloxía que promove a Asociación Ecoloxista Dega. Hoxe damos a benvida tamén aos ouvintes de Radio Municipal de Ames, que a partir de hoxe retransmitirá o espazo Cerna todos os luns, mércores e venres a partir das 12 do mediodía no punto 107.2 da frecuencia modulada. Grazas tamén a Radio Ames por sumarse a este proxecto. Hoxe daremos conta do informe anual do programa de voluntariado ambiental galego máis importante en Ríos, Proxecto Ríos, pro ano 2015. Neste informe interprétanse os datos extraídos das inspeccións realizadas en preto de 150 treitos de río de toda Galiza polos voluntarios e voluntarias participantes no proxecto. Datos que se recollen en dúas épocas do ano, na primavera e no outono. Paco Bañobre, coordinador do Proxecto Ríos, saúdos.
Hola, boas.
Cal sería a conclusión máis importante que se pode extraer deste último informe anual do Proxecto Ríos, Paco?
Bueno, a principal conclusión en canto a calidade das augas, ¿no?, dos ríos que inspeccionou o voluntariado en relación co ano 2014, por exemplo, que se apreciou unha lixeira melloría, ¿no?, dos treitos de río que estudiou o voluntariado, non? Este ano 2015... prácticamente 80% dos ríos estaban en bo estado de saúde, en moi bo estado de saúde. Dato que tamén é moi parecido ao ano 2014, pero bueno, en 2014 foi do 75%, do 73% aproximadamente, non? O cal, bueno, se supón unha lixeira pois melloría, non? Pero tamén é importante dicir que nos últimos dende o ano 2012 si que se ven apreciando, non, que existe un trasvase, ¿no?, de ríos que estaban en moi bo estado de saúde e que pasan ao segundo nivel, ao bo estado, ¿no?, ainda que esa masa de auga se supón que está ben conservada, ¿no?, ou tenga calidade suficiente para o desenvolvemento da vida sin ningún problema dentro do río, ¿no?
Uh-huh. Paco, por tanto, aumenta a cantidade de ríos que está en bo estado, pero tendencia é que tamén os que están nun nivel superior de saúde, en moi bo estado, tendan a perder un chisco a súa cualidade ambiental. Que nos dís do estado do bosque de Ribeira?
Se aprecia pues unha degradación que tamén dende o ano 2010 se ven constatando, non, de que as marxes de río ou esas masas de árbores non están sufrindo unha constante e palotina degradación, non? De feito, no ano 2014, a media das porcentaxes de marxes moi degradadas era aproximadamente do 18%, e este ano 2015 esas marxes moi degradadas supoñen en algúns casos o 25%. Ademais, outro dato que corrobora esta visión, por así decirlo, sería que as marxes ben conservadas permanecen estables. As mesmas porcentaxes, prácticamente, os resultados son iguais ano tras ano, e as marxes con alteracións importantes, que sería o segundo nivel, descenden, pero aumentan as moi degradadas. Por lo tanto, nos concluímos que as marxes con alteracións importantes están sufrindo máis degradación si cabe e se están convertindo en marxes moi degradadas, ¿no?
Este problema é significativo tamén para a conservación dos ríos de Galiza, pero, Paco, cales son as alteracións que adoitan sufrir os nosos ríos nesas marxes de Ribeira?
Pois as alteracións máis comuns están todas relacionadas coa destrución do hábitat, ben se xa ve por corta directa, por talado directo das marxes destas masas de árbores, non? Ou ben por mala xestión tanto dos cauces como das ya series de inundación, ¿no? Todas aqueles construcción de escolleras, canalizacións, presas, represas, a ocupación das charas de inundación mediante cultivos, ben se sean forestais ou ben se sean agrícolas, gandería e construcción de infraestructuras, polígonos industriais, zonas urbanizadas, paseos, etcétera, pois son as alteracións máis máis potentes, non? Que o máis importantes que sufren as nosas marxes, non? Sin desbotar tampouco a ocupación que producen as especies exóticas invasoras unha vez que se degrada ese bosque de ribeira, non?
O informe do Proxecto Ríos de 2015 indica que no 85% dos ríos estudados existen especies exóticas invasoras vexetais ou animais. Un dato negativo que de algún xeito se compensa cos resultados obtidos en canto á calidade das augas. Paco, que parámetros se analizan neste caso?
O parámetro fundamental e que dirixe, por así decirlo, a inspección é ese estudio das comunidades de invertebrados que viven pois no fondo do río, que aparte da metodoloxía que promove a Directiva Marco da Auga, as concentracións hidrográficas e que aplican as universidades e os técnicos e tamén o voluntariado do Proxecto Ríos.
En función dese parámetro principal, estudáronse, Paco, 146 treitos de ríos de todo o territorio galego, pero a que bacía pertencen a maioría dos treitos estudados?
Pois, como sempre, a bacía das Rías Baixas é a que máis voluntarios e voluntarias ou grupos de voluntarios e voluntarias aglutina e da que máis inspeccións se reciben, non? Tamén hai que ter en conta que, bueno, é onde vive a maior parte da población de Galiza. Este ano a bacía do Arco Ártabro e Fisterrá superou o número de inspeccións a bacía do Miño Sil, que é a bacía máis grande que temos no noso país. Son as tres bacías nas que máis representacións de grupos temos, porque despois na Limia Douro, bueno, as inspeccións que se reciben son moi poucas e nos ríos que pertencen ao Cantábrico, pois tamén, bueno, non serían representativos, non? Uh-huh. Por así decirlo, os ríos para aplicálo a toda a bacía, non?
E cal indica este informe de Proxecto Ríos do ano 2015 que é a mellor e a peor bacía en canto ao estado de conservación?
En canto a calidade das augas, pois tanto a bacía do Miño como das Rías Baixas, quer dizer, 80% é o mesmo resultado, non? Dos ríos presentan unha boa saúde ou moi boa saúde e a conca do Arco Ártabro Fisterrá, pois sí que, bueno, sería a mellor a peor parada, non? Que presenta un 33% dos seus ríos nun estado de saúde pois moderado, non? E de salientar tamén que en 2015, a diferencia do ano 2014, non se estudou ningún río que presentase unha saúde mala, non? Que é o último estadio antes de que o río pues, este prácticamente morto, non? Sin vida dentro das súas augas, non? E con calidade deficiente apareceron varios treitos de río, non? O que se supón tamén que o río pues, está moi afectado, non? Pola contaminación ou polas agresións humanas, non? Estes ríos foron o río Ouro en Alfoz, preto da súa desembocadura, o río Sil, ao seu paso polo Barco de Valdeorras, o río Sar, ao seu paso por Santiago, o río Mero en Cambre, o río Limia en Sinzo, o Gafos en Pontevedra e o río Velelle en Neda.
Trescentos 322 grupos de voluntarios e voluntarias que vixían os ríos galegos dentro do programa de voluntariado de Adega Proxecto Ríos. Un total de 4.000 persoas que estima Adega que participan neste proxecto en toda Galiza. Paco, como valorades este dato?
Satisfeitos, ¿no? coa participación e tamén de todas as actividades que organizamos dentro do Proxecto Ríos, asistencia das persoas ou dos grupos de voluntarios e voluntarias sempre é exemplar, non? Se cubren todas as prazas das actividades que sempre pois organizamos, non? Desde roteiros, cursos de formación, encontros de voluntariado, limpezas, etcétera, sempre teñen moi boa asistencia, non? Por parte dos grupos, non?
Proxecto Ríos realízase co apoio de Augas de Galicia, da Xunta e tamén co apoio puntual da Confederación Hidrográfica Miño Sil. Supoño, Paco, que para 2016 terá continuidade este proxecto.
Sí, vamos a continuar con esta labor de concienciación polos nosos ríos e en 2016 hacemos a feito o programa de actividades.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.